SBS Radio.
Inamin ng Labor ang pagkatalo sa plano ng koalisyon na pagbawas sa buwis, nangangako na suriin ang ikatlong yugto ng 158 bilyong dolyar na plano sa susunod na halalan. Ang panukala ay pumasa na ngayon sa Senado at magiging isang batas na. Sa tampok na ulat ni Jennifer Shera na isinalin sa wikang Filipino. Ang pamahalaang Morrison ay nasa landas upang maipasa ng buo ang kanilang pakete ng pagbawas sa buwis sa pag-amin ng Labor ng pagkatalo. Ang pag-usad ay dumating habang nakuha ng koalisyon ang suporta ng kabilang panig ng Senado kasama ang mga senador mula Center Alliance Sterling Griff at Rex Patrick, pati na rin ang mga senador mula South Australia Corey Bernardi at senador mula Tasmania Jackie Lambie na nagkukumpirma na sila ay boboto para sa tatlong bahagi na plano na walang pag-amyenda. Ibinigay ni Jackie Lambie ang kanyang suporta bilang kapalit ng isang pangako na tulungan ang multimilyong dolyar na utang sa pabahay para sa social housing ng Tasmania.
I'm doing everything I possibly can to make sure that we get money down there as quickly as possible, fix that housing issue that we've got, and also our public health system.
Isang tatlong yugto na plano sa pagbawas ng buwis, ang unang yugto ay direktang makakaapekto sa mga kumikita ng mababa at katamtaman o mga nasa low and middle income at nangangako na maghahatid ng 1,080 dolyar kapag sila ay nagpasa ng kanilang tax returns sa mga darating na buwan. Ang ikalawang yugto ay magpapagaan naman ng buwis sa mga mababa ang kita na makikita na mga kumikita ng hanggang 45,000 dolyar sa isang taon ay makakatanggap ng 19% na antas ng buwis. Habang panghuling bahagi na magkakabisa lamang mula sa kalagitnaan ng taong 2024 ay gagawin lamang na 30% mula sa 32.5% para sa mga may kita na nasa pagitan ng 45,000 dolyar at 200 dolyar sa isang taon. Ang kapatasmanian Independent Federal MP Andrew Wilkie ay sumusuporta sa kasunduan sa pabahay ni Lambie.
I think Jackie's right. The federal government is cluey enough to know not to do the dirty on her, you know, in her first week in parliament, because they're going to need her for at least the next 3 years, maybe the next 6 years. So I think she can have some confidence that the federal government can be trusted. And look, I think Matthias Cormann, Josh Frydenberg, Scott Morrison, regardless of their politics and their ideology, I think they're honourable men. So I think Jackie can trust these people, but she can't trust the state government.
Sinabi ni Senador Rex Patrick, ang Center Alliance ay susuportahan ng batas kapalit ng pag-aksyon upang hikayatin ang pagbaba ng mga presyo ng gas.
Okay, there is no agreement that says, if you vote for the tax cuts, we will do this. There's an... You know, we're now quite satisfied the government is moving in a really good direction in relation to gas prices.
Ang pagsalungat sa plano sa pagbawas ng buwis ay narinig sa Senado mula sa One Nation at Greens. Sinabi ni Pauline Hanson na hindi niya susuportahan ang ikatlong bahagi ng plano sa pagbawas ng buwis.
I think we are overtaxed in this nation. But I think that the Australian people would forego their tax cuts if they knew the money was going to be put into infrastructure projects that will give them the long-term relief of being able to run their businesses, their farms, their households, and support our pensioners.
Ang senador naman ng Greens, Rachel Seward, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagbawas sa mga programa at serbisyo.
This is bad legislation. It should not be supported. And I say to the Labor Party, it is not too late. You've still got the third reader. Vote with us, vote with the crossbench to send this legislation where it should be, and that's in the bin.
Ngunit si punong ministro Scott Morrison ay nanatiling matatag sa kanyang pakete sa buwis matapos na questionin ng leader ng opposition, Anthony Albanese.
What programs and services will be cut to fund stage 3 of the government's tax scheme?
The Prime Minister.
None.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.